жылына карата көргөзмө ачылат. 1-июндан 17-июлга чейин искусстводогу аялдын образы деген аталыштагы көргөзмө Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде өтөт. Уюштуруучулардын айтымында көргөзмөдө живопись, графика, декоративдик колдонма искусство боюнча эмгектер коюлат. 2011-жыл президент Роза Отунбаеванын жардыгы менен Курманжан датка жылы деп белгиленген. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттыктын интернет сайтынан да тааныша аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу шашылыш билдирүү. Майдын 30-нан июндун 1-ине чейин республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүш ыктымал. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 24-29 градус, Таласта 23-28 градус, Баткенде 24-29 градуска чейин жылыйт. Ош менен Жалал-Абадта 26-31, Ысык Көлдө 20-25, Тоолуу Нарында 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 26-28 градус жылуу. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк. 28 майда Жалал-Абадта улуттар аралык жаңжалдардын алдын алуу маселесин камтыган илимий практикалык семинар болуп өттү. Анын жүрүшүндө Мекеним Кыргызстан деген концепцияны элге жайылтуу маселеси белгиленди. Ырыспай Абдраимов баяндайт.
Мекеним Кыргызстан, мен кыргызстандыкмын. Мамлекеттин күчү биримдикте аттуу бөлүмдөрдөн турган концепциянын долбоору иштелип чыкты деген окумуштуу эл аралык комиссиянын өткөн жылкы баш аламандыктарда курман болгон адамдардын санын улуттарын бөлүп көрсөткөндүгүн макул тапкан жок.
Ошол мамлекет туура эмес багытта жүргүзгөн саясаттан Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деп, бул менин мекеним деген мен ошол жерге кызмат кыламын, улутуна карабай, башкасына карабай бирдей деген принципти жазыптабыз, бирдей жоопкерчиликте отабыз. 20 жыл саясаттын ичинде бир улуттарга тилини тигини көтөрөбүз деп атып, биз интеграция эмес сегрегацияга алып келип коюп.
Былтыркыдай чыр чатактарды болтурбоонун кыйла жол жолдору бар. Жалал-Абадтагы ишкердик университетинин өзбектек доценти Абдырасул Хамырабаевдин айтымында азыр эл арасы кыйла тынч. Өткөн жылкы тополоңдон кийин айыл көчөлөрдө элдин биримдигин чыңдай турган түлөө куран окутуулар өткөн. Илимпоздун сунушу боюнча жаңжалдардын алдын алуу үчүн түрдүү улуттун өкүлдөрү катышкан маданий иш чараларды уюштуруу зарыл.
Элдердин ортосундагы бир бири болгон мамилелер жакшы эле болуп келип атат. Көчө көйдө мына базар үчөрдө барсаңыз баягы элдер бири менен чогулушуп, сүйлөшүп, тамак ашып, чайканаларда бир бириге кошулушуп отурушуп калды да. Көп улуттардын катышуусу менен өткөрүлсө элдер бири бириге болгон сүйүү, бири бириге болгон мамилелери бири бириге кызыктырат. Ошон үчүн мамлекет тарабынан ушундай программалар иштеп чыкылса.
Шаар тургуну Нурлан Байымбетов Талкууга облуста жашаган көп улуттун өкүлдөрүн катыштырууну сунуш этти. Анын пикиринде улутчулук мүнөздө айып жасагандарга талап бирдей эмес жана өлкөдө аз улуттарга өтө этияттуулук менен мамиле жасалууда.
Баарына талап бирдей, ал аз улутпу, көп улутпу? Эгер күнөөлүү болсо күнөөлүү деп ушуну айтууга да жарабай атат да. Биз ойлойбуз ушуну менен тынчтыкты сактап калабыз же болбосо ушул бизге жакшы таасир берет, жакшы аракет берет дейбиз. Бирок бул баягыл адамды дагы ошо азчылыкты да көпчүлүктү да а мен башкачараак экенмин дегендей бир себеп берет деп ойлойм да.
Өзбектектүү Лутфилла Камалов башка улуттардын өкүлдөрү бийлик чөйрөсүнө аз тартылып жатат деп айтып өттү.
Өзбек жигиттеринби, тажиктердиби, уйгурлардыбы, наарынга, көлгө руководство аппаратпы же болбосо бир отделдиби, кыргызстын так билген азыр кадрлар өсүп чыгып атат. Эмне үчүн өткөндө 2010-жылы жаштар артынан кетип калды? Ошо өкмөттү мурунку кылган ашыкалардын артынан кетип атат. Кадр саясатын негизи караганда.
Эл арасында тынчтык менен ынтымак баардан өйдө турат. Ошондуктан улуттук коопсуздук кызматкери Рустам Абдыхалык кайрылгандай улуттар аралык мамилеге шек туудурар көрүнүштөргө өлкөнүн ар бир жараны каршы туруш абзел.
Биз бирге биримдикте жалпы өзүбүздүн мекенчил патриоттук сезимдерибизди унутпай жалпы коомубуздун келечеги үчүн эч нерседен коркпой аракет кылышыбыз керек да. Мен сиздерди ушкүлдүүлүккө чакырып элдин арасында ушул маселелерди жайылтууңуздарды суранып кетет элем.
Талкууга катышкандар карапайым калкка жакшы жашоо менен тынчтыктан башка ар кандай жаңжал уруш талаштардын кереги жок экендигин билдиришти. Уктурууну даярдаган Ырыспай Абдраимов.
Кыргызстандык эмгек мигранттарынын кесиптик даярдыгынын төмөндүгү жана жумушчу күчүн мыйзамдуу шартта сыртка жөнөтүүнү уюштуруунун жоктугу орчундуу көйгөйлөрдү жаратууда. Бул туурасында Казакстандагы Кыргызстандын элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Замирбек Казыбеков билдирди. Аны менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов Астанада маектешип кайтты.
Мына Казакстан аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттары тушугуп жаткан негизги көйгөйлөр эмнелер?
Дипломаттык өкүлчүлүккө жөнөткөн расмий каттарында көрсөтүлгөндөй, биздин көпчүлүк мекендештерибиз эң жөнөкөй чет элде болуу эрежелерин бузушууда. Миграциялык полиция кызматкерлери тарабынан талап кылынуучу документтер убактылуу учетко каттоо белгисинин жоктугу, жанагы миграциялык карточкалардын мөөнөтүн өтүп кетиши. Ушуну убагында биздикилер кантип турганды билишсе дагы атайлап туруп бузуп коюуда. Акырында келип текшерүүнүн жыйынтыгында документтери жок чет элде болуу эрежелерин бузгандар ички иштер башкармасынын убактылуу кармоочу жайлары. Анан көпчүлүк жердештерибиз балдарын үйлөрүндө кармоого коло коңшуларын же тууган уруктарынын кыздарын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү менен алып келишет да. Анан карап турсаң жана кыздын же баланын бою же өзүнүн сыртынан көрүнүп турат, 16га чыкканы тууралуу күбөлүгү менен эле паспорт ала элек деп жөнөтүп коюп атышат да.
Ошол бул жака келип аткан эмгек мигранттарынын укуктук сабатсыздыгыбы же бул ошол жака барып оокатын эптеп бир нерсе кылып кетер деген баягы наргасыздыктан келип чыккан бир көрүнүш деп ойлойсуз.
Базарларда стройкалар иштеп аткан балдар менен сүйлөшкөндө негизинен билишет бардыгы эле. Билген менен аргасыздан, себеби барып кичинекей болсо дагы ошол үйүндөгү кичинекей инилерине, агаларына тамакка таап келеби экен деп үмүтүн актап кетет дегендер жок болуп атат. Анан кээ бирки жерде ата энелери жанагы 18га чыккан балдарын армиядан алып калуунун башкача бир жолдорун ойлоп үйүнөн оолак болуптур деп жөнөткөн балдар дагы кездешет да.
Негизинен эмгек мигранттарынын көпчүлүгүн ошо 17-18 жаштагы өспүрүм урактан эми гана өткөн жаштар түзөт. Ошолордун кесиптик даярдыгы, бул жерге келгендеги Казакстандын шарттары менен тааныштыгы ушул жаатта бир өзгөрүү барбы?
Терең мааниде ала турган болсок аябай чоң маселени козгогон суроо болуп турат да. Эми чындыгында акыркы убактарда Астана шаарында тачка түзүрүп жүргөн же болбосо жана чай сатып жүргөндөрдүн көпчүлүгү эле баягы мектепти 7-6 класска чейин окуп окубай койгондор түзөт. Берди көп. Мына миграциялык проблемаларды стихиялуу мүнөздөгү күндөн күнгө күчөп келаткан убакта чет элге чыгуучуларды мамлекеттик органдарга учетко тургузуунун жоболору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдуу түрдө актыларына өзгөртүүлөр киргизилсе деп айтам да. Анан экинчиден чек ара бекеттеринде мыйзамдуулуктун сакталышы жөнүндөгү кабарлоо иштери жолго коюлса, миграциянын райондук бөлүмдөрүн, областтык бөлүмдөрүнөн түшүнүк алып туруп сыртка чыгышса, ошо Казакстан Республикасы менен кесиптик билим берүү боюнча кызматташтыкты кеңейтсе да, бир келатканда балдар сөзсүз бир кесиптин ээси болуп, бул жерге келатканда паспорту жок келгенден кийин алардын диплом жөнүндө айтуунун деле эме кылам. Даяр билим менен жумуш күчүн Казакстанга жөнөтүү программасын Казакстан менен өкмөттүк деңгээлде чечсе да.
Мына азыр Россия Федерациясы Кыргызстандан келген жарандарга жумушка уруксат берүү маселеси мурда эле чечилип жолго коюлган да. Бирок ошондой эле биздин коңшу Казакстан каттоого коюп атат, бирок жумушка уруксат берүү маселесине келгенде мындай бир чечкиндүү кадамдарга баргысы келбей жаткандай да. Мунун төркүнү, мунун негизги себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Элчиликтин биринчи эле көйгөйлүү маселеси ушул. Мурда 90 күнгө чейин каттоосуз эле жүрчү биздин граждандар. 13 апрель 2010 жылы ушуну булардан нота келип 5 күнгө деп кайра мурунку абалына келтирип койду. Анан булар айтып атат, биз таможенный союзга киргенден кийин ошонун жоболорунда биз силерге уруксат бере албайт экенбиз. Биз анда башка вопрос койдук, эмне үчүн Кыргызстандын жарандары Россияда эле таможенный союзга киргенден кийин алар патент алып коло эле 1 айлык, 2 айлык, 1.5 жылга жүрүшөт деген маселени койгонбуз. Азыр ушул маселенин үстүндө Казакстан менен Кыргызстандын миграция боюнча министрликтер иштөө үстүндө турат. Бул жакынкы күндөрдө чечилет деп турам.
Казакстандын аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын арасындагы криминогендик кырдаал кандай? Башка мамлекеттерден келген жарандарга салыштырмалуу.
Жакында эле Караганды областында Базарбаев Бахрамжан деген бала Карагандадан өткөн убакта ооруп калган, бир посттон больницага алып барганда катуу ичим ооруду деп ошол жерде көз жумган. Аны судмед эксперттер ичин жарып көргөндө ичинен 22 шарик түрүндөгү банкизат алып өзүнүн ичине жутуп алып кетип баткан жеринен кабар келип, аны тактадык. Тактагандан кийин анын сөөгүн Кыргызстанга жөнөттүк. Муну мен айтайын дегеним, биздин Кыргызстандан Россияга наркотикалык вештерди ташыгандар акыркы убактарда көп.
Азыр бир катар Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерине карата сын пикирлер айтылып атат да. Мынау документтерди өз учурунда даярдап беришпейт, бизге орой мамиле кылышат деген сыяктуу. Сиздерде бул маселе кандай деңгээлде?
Кыргыз тилинде кабарларды тышкы иштер министрлигинде жалгыз эле жазган мен болсом керек. Муну мен мактана алам, себеби мен кыргыз болгондон кийин келген элдерди бардыгына кыргызча сүйлөйм. Азыр келгенден бери мына өзүң көрдүң тактайчалар турат, документтерди толтуруунун үлгілерін бүт қырғызча жасатқамын. Ар бір документке төленуші ақшаларды дағы мен сыртқа ошол тақтайшаға көрсөткөмүн. Анча төлөөнүн эрежелери мага киргенге чейин эле таанышып, бизде акчаны банк аркылуу гана өзүбүздүн Кыргызстандын элчиликтин өзүнүн реквизиттери бар, ошолорго барып төлөп, мага квитанция деп коёбуз, ошону алып келет. Бизде эч качан тездетилген же болбосо срочный деген акчаны төлөткөнгө жол бербеймин. Бардыгы эле келген адамдардын документтерин бир күндө эле даярдап бергенге аракет кылам.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да ийгилик.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Кыргызстанда орто тап барбы, болсо кимдер? Адам жана базар экономикалык программабыздын кезектеги чыгарылышында Азаттыктын кабарчылары мына ушул суроолорго жооп издейт. Берүүнү Улан Алымкул уулу алып барат.
Саламатсызбы? Бийликке кайсыл өкмөт келбесин, ким турбасын, Кыргызстанда акыркы жылдары жакырчылыктын деңгээли кыскарып жатканы расмий деңгээлде айтылып келинет. Улуттук Стат комитет жакырчылык боюнча эң акыркы иликтөөсүн өлкө глобалдык экономикада кризисин эпкин сезген 2009 жылы жүргүзгөн. Анын алдында 2008 жылы улуттук дүңгөлөктүн расмий көлөмү эгемендиктин тарыхындагы эң жогорку чекке чыккан эле. Ошол соңку иликтөө Кыргызстан калкынын 38% жакырын же 1,800,000 кишини жакыр деп саноого болорун көргөзүптүр. Ал эми калган бөлүгүнүн канчасы бай же орто катмар, бул боюнча расмий эсеп жок. Азыр адегенде кесиптешим Мухаммедали Токтокуновтун баяндамасын угуп көрөлү.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда кедей жана эң кедейлилиген тапкана иликтөөгө алынат. Буга ылайык 2009 жылкы эсеп боюнча Кыргызстандагы ар бир үчүнчү адам айлык керектөөсүнө жараша жакырлардын катарына кирет, дейт Улуттук статистика комитетинин иргеп изилдөө бөлүмүнүн башчысы Галина Самахлеп.
И такого четкого определения в Кыргызстане как средние слои населения у нас нет.
Кыргызстанда ортоңку тап деген түшүнүк жок. Айлык керектөөсү боюнча биз кедей жана кедей эместер деп бөлөбүз. Буга ылайык Кыргызстандагы жакырчылык деңгээли 31.7% түзөт. Булардын айлык керектөөсү адам башына 1618 сомду түзөт. Башкача айтканда, үйдөгү ар бир адам айына ушунча сом сарптаса анда жакыр деп эсептелет. Мунун ичинен эң жакыр дегендери 3.1%. Бул киши башына болгон керектөөсү 986 сомдон ашпаган катмар.
У которых среднедушевое потребление в месяц менее чем 986 сома.
Андан бери калк турмушу кай жака өзгөрүп кеткенин эсептеп үлгүрүшөрөк. Ал эми жан башына түшкөн киреши боюнча кыргызстандыктар 5 топко бөлүнөт экен. Бул да 2 жыл мурдагы көрсөткүч боюнча.
Первой децильной группе 850 сом, в среднем на душу населения.
Сом во второй децильной группе 1515 сомов на душу населения.
Бул жерде мисалы 5 балалуу үй бүлөдө атасы гана иштеп айына 4250 сом таба турган болсо, ал башка үй бүлө мүчөлөрүнө чачылып эсептелет да үй бүлө жакырлардын катарына кирет.
Мухаммедали Токтокунов баяндады. Жакырчылыктын деңгээли акыркы ирет расмий иликтенген 2009 жылдан бери Кыргызстанда бир катар эксперттер дүйнөдө жакырлардын санын көбөйткөн фактор катары баарашкан азык түлүк баасынын кымбаттоо жараянын, буга кошумча экономикадагы төмөндөөнү, чек аралар жабылганына байланыштуу коомчулар менен соода сатыктын басаңдашын баштан кечирди. Инфляциянын улам улуттук стат комитетинин соңку аныктамасына караганда быйылкы жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгында бир адамдын минималдуу керектөө бюджети 4411 сомго чыкса, ал эми айлык акынын орточо көлөмү 7350 сом болду. Аныктан жаңы эсептерде мына ушул көрсөткүчтөр эске алынмакчы. Эгер 2 жыл мурдагы акыркы иликтөө элдин 38% жакыны жакыр экендигин көргөзсө, калган 68% канчасы орто катмар же бай, бул боюнча алда белгиленгендей расмий эсеп жок. стратегиялык изилдөөлөр боюнча жакын түзүлгөн улуттук институттун директору орун басары, экономика илим доктору Назик Бешиналынын айтымында атайын иликтөөлөр жүрбөгөндөн кийин орто таптын реалдуу санын аныктоо мүмкүн эмес.
Таких исследований, во-первых, не ведется, а во-вторых, вообще в целом уровень доходов говорит о том, что...
Кыргызстанда биринчиден мындай изилдөө жок. Экинчиден кирешелердин деңгээли ортоңку тап деген түшүнүктүн жакырлар категориясы менен алмашып кеткенин көргөзүүдө. Андыктан кандай аныктаманы алган күндө деле Кыргызстанда орто тап бар деп айтыш кыйын. Менин жеке пикиримде бизде азырынча нукура орто тап жок. Орто таптын өкүлдөрү бар, бирок көпчүлүктү түзбөйт. Бизде байлар менен жакырлар ортосундагы ажырым чоң. Орто тап массаны түзгөн үчүн орто тап. Башкача айтканда, булар керектөөчүлөрдүн, салык төлөөчүлөрдүн жумушчу күчүнүн негизги бөлүгүн түзүшү керек.
Дейт Назик Бешиналы. Адатта өнүккөн өлкөлөрдө окумуштуулар орто таптарын тоодо бир нече критерийди колдонушат. Биринчиси маселен адамдын кирешеси, экинчиси анын социалдык макамы, билим деңгээли, кесибинин маанилүүлүгү, үчүнчүсү адам өзүн өзү кайсыл топко кошоору. Бирок бул критерийлер дайыма эле бири бирине шайкеш келе бербейт. Атүгүл айрым жерлерде алар бири экинчисине каршы чыгышы да ыктымал. Мисалы, тигил же бул адамдын кирешеси абдан жогору, бирок ал дүйнө мүлкүн таза эмес булганыш жолдор менен тапкан. Кайсыл бир баалдуктар урматталган коомдо ал керек болгон социалдык макамга талаптана албайт. Мисалы, дарыгерлер менен мугалимдер маанилүү кесип ээлери. Бирок Кыргызстанда айлык акысынын көбөйтүлгөндөн кийин деле аздыгынан улам алар киреше критерийин алганда өзүн орто тапка кошо албай калат. Бишкек ишкер клубунун мүчөсү экономист Бакай Жунушев Кыргызстандын шартында кимдер өзүн орто тапка кошуларына мындайча мүнөздөмө берди.
Ортончу класстер кимди эсептесек болот? Аларга бир үй бүлө кирет. Үй бүлөнүн ичинде мисалы 2-3 бала бар. Ошо 2-3 бала жакшы мектепте окуйт же болбосо университетке өткөрө алат. Ошол үй бүлө өзүнүн үйүндө жашайт. Өзүнүн бир автоунаасы бар. Алар бир жылда бир жолу бир чет өлкөлөрдө же өлкөнүн ичинде эле туризмге барып чыгып келиши мүмкүн. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болуш керек ошо ортончу класста. Ортончу класс албетте Кыргызстанда бар, бирок көбүнчөсү эле ошо Бишкекте жайгашканда мындай жакшы бир жумушта иштегендер, көбүнчөсү компанияда, частный секторда бизнесте иштегендер. Мындай карасак ошончо государственный служащий деп коет, ошолорду биз деген тилекке каршы ошо ортончу класска даже киргизе албайбыз.
Дейт экономист Бакай Жунушев. Адатта автоунаада орто катмар өкүлүнүн бир атрибуту катары эсептелинет. Бишкектин автобазарында соңку жылдары сатыкка коюлган кымбат баалуу автоунаалардын саны мурдагыдан көбөйдү. Бирок экономист Бакай Жунушевдин баамында баасы 10,000 АКШ долларынан ашкан унааны сатып алууга азыр мактасак алтын 2-3 пайызын эле кудурети жетиши мүмкүн. Ал Азаттын кабарчы менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстанда орто тапты эсептөөгө боло турган аз катмардын ичинен да көмүскө экономиканын эсебинен жашагандары басымдуулук кылат.
Тилекке каршы экономикабызда биздин өлкөбүздө ошондой үй бүлөлөр көбүнчөсү болуп эсептелип калат да. Мисалы мен билген адамдардан деле карасам көбүнчөсү мындай зарплатага жашабайт, бирок ар кайсы бир дагы дополнительный бир доходторду караштырып жашашат. Аларды официалдуу түрдө киргизе албайбыз. Анткени деген официалдуу түрдө алардын зарплаталары, алардын кирешелери өтө эле төмөн болуп калат. Бирок мындай карап көрсөк, мындай реалдуу карап көрсөк, алар ортончу класска киришет. Анткени деген көбүнчөсүндө өзлөрүнө мындай мүлкү бар, өзлөрүнүн автоунаалары бар. Андай мындай бир чаша кирешелерди аларга алып жетет. Мамлекеттик ишкерлердин божомолдо бир 30% түзөт. Бирок көбүнчөсү деген мындай өзүнүн кичинекей ишканасы бар үй бүлөлөр да.
Дейт экономист Бакай Жунушев. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Кыргызстанда орто тап барбы болсолар кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Ушул жерден сурамжылоого кезек берели. Кесиптешим Мухаммедали Токтокунов, сиз өзүңүздү кайсыл катмарга кошосуз деген суроо менен айрым атуулдарга, анын ичинде парламент депутаттарына кайрылып көрдү.
Мен негизи орто таптагы адамдарга кошулам. Үйүмдө 2 жолдошум жок, 2 балам, бирөө студент, бирөө эч жерде иштебейт.
Канча киреш табасыз бул айда?
Кандай десем, бир 10,000 чейин барат да.
Жетебейби?
Жетпей калат кээде.
Орто тапка.
Эмне үчүн орто тапка кошосуз? Сиздин кирешеңиз канча бир ай? Канча адамга бөлүнөт?
Мен азырынча үй бүлө кура элекмин. Тапкан киреше ошо айлык кысырады. Кетсе ошо 8900 деп айланасыз.
Тазартты иште. Баарын тазалайбыз. Мусор, подвал, кагаз түшүп калат, ошолор терип тазалап.
Азырмы Кыргызстанда бай менен кедей деген эки бөлүк бар экен да?
Ага.
Сиз өзүңүздү кайсы жагына кошосуз?
Мен өзүмдү орто эсептейм. Орто эсептейм деп. Үчөбүз. Бир кызым, келинчегим мен. 9500 10000 зарплата алам. Үч киши болобуз.
Ошто байдын катарына кирсем керек эле. Ал эми бул жерде ортого кирем. Себеп айлыгым 14,500 сом. 14,500 сом айлык жетет, бирок мен кошумча кирешелерим да бар ошо региондордо.
Мен ортого кошом, кедей эмес. Жерим бар, үйүм бар, машинам бар.
Манов Токтоол Туманович. Орто. Ортого кошом. Айлыгым 14,000 алам жогорку кеңештен. Чынын айтканда ал жетпейт.
Мен болсо ошо орто жашагандарга өзүм ошолордун катарына кошот элем. Көптөрү мени бай аял дейт, бирок баардыгы бала чака эме менен өзүбүз тапканыбызды бөлүп келгенде ошол ортодон кичине өйдөрөөк болот. Зарплатабыз өзүбүзгө жетет, анан кошумча булактар дагы бар.
Биз кедей элебиз, дыйкан элебиз.
Эмне үчүн кедей элесиз? Эмне?
Эми пенсионербиз биз, ушу пенсиябыз менен бала чаканы ушу багып атабыз да. Мен 2100 алам. Чалым дагы ошончо. Эми обунан башка киреше жок, пенсия алабыз, анан балдар дыйканчылык кылат, азмыз.
Мен орто дыйканмын. Мен кембагал деп эсептебеймин Кыргызстанда жашаганда. Ким иштебесе ал кембагал. Айына дыйканчылык меники. Малым бар, айылда турам. Айлык албайм мен мисалы үчүн. Малым бар, огородум бар, үлүш жерим бар, тоо. Мал чарба. Бир уул бир кызым бар. Аялым домохозяйка, өзүм тарат иштейм.
Сурамжылоону Мухаммед Али Токтакунов уюштурду. Эгер дүйнөдөгү кырдаалга кайрылсак, баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюму былтыр жыл башында даярдаган баяндамада дүйнөдө ортоңку тап катары 1,18 миллиард адамды эсептөөгө болору айтылган. Алардын ичинен 664 миллиону Европанын, 525 миллион Азиянын, 338 миллион түндүк Американын тургундары. Ал эми жеке өлкөлөрдү алганда алдын корунда АКШ турат. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун эсебинде саны 300 миллиондон ашкан америкалыктардын 230 миллиону ортоңку катмарга кирет. Өлкөлөрдү жеке алганда экинчи орунда Кытай, 2009 жылдын жыйынтыгы менен Кытай калкынын 157 миллиону орто катмар деп саналган. Бирок бул көрсөткүч калктын 12% түшөт. Дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү ортоңку тап боюнча экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму даярдаган баяндаманын автору Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын азаттыкка айтканына караганда, ортоңку таптын катмары акыркы жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн эсебинен калыңдоодо.
Yes, so the growth in the global middle class is now largely happening in the
Ова глобалдык ортоңку тап азыр негизинен дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө пайда болууда. Атап айтканда Кытайда, Индияда, ошондой эле Таиланд, Малайзия, Индонезияда, Кореяда, айтор Азиянын ыкчам өнүгүп аткан өлкөлөрүндө жаралууда. Албетте, Казакстан жана Орусия сындуу өлкөлөрдө да бар, бирок маселен Казакстандын көрсөткүчү глобалдык цифрларга анчалык эле таасир бербейт. Бирок аймак үчүн маанилүү.
So much, but it is very important for the region.
Хоми Харас өз баяндамасында болжолдогондой 2020-жылга карата дүйнө калктын ортоңку катмарынын саны 3,200 миллионго жетиши мүмкүн. Эгер азыр Азиянын дүйнөлүк ортоңку таптагы үлүшү 1/3 бир аз ашуун болсо, 2020-жылга карата бул азыркыдан 2 эсеге чейин өсүшү ыктымал. Иликтөөчү Хоми Харас Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, тигил жөл өлкөдө орто таптын калыптанышы үчүн экономикадагы жалпы өсүш эле эмес, ошол өсүштөн жаралган улуттук байлык кандай бөлүштүрүлүп жатканы да маанилүү. Кыргызстандын улуттук дүн өндүрүшүнүн расмий көлөмү акыркы жылдары 5 миллиард доллардан аша албай келүүдө. Бул калктын жан башына бөлгөндө 1000 доллардын да туура келбейт дегенди туюндурат. Бирок Кыргызстанда көмүскө экономика да бар. Анын көрсөткүчүн айрым эксперттер 40% чейин деп баалап жүрүшөт. Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын пикиринде, орто катмардын саны көбөйүү үчүн Кыргызстанга туура стратегия менен коштолгон экономикалык өсүш керек.
Well, I think for a small country like Kyrgyzstan, the most important thing is
Менимче Кыргызстан сыяктуу чакан өлкө үчүн маанилүү нерселердин бири экономикалык өсүшкө көңүл буруу. Ортоңку катмарды өстүрүү жеңил нерсе эмес. Адатта бул бир нече муундун талыкпас эмгегин талап кылат. Менимче Кыргызстан үчүн өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр көп эле. Буга айыл чарбасы да келет. Бирок өлкө деңизге чыкпагандыктан реалдуу көйгөйлөр да жок эмес. Саясатты аныктагандар экономиканы өстүрүүнүн силердин өлкөдө чоң жана кубаттуу орто таптын көбөйүшүнө жардам бергидей стратегиясын иштеп чыга алат деп үмүттөнүп туралы.
A large solid middle class in your country.
Ортоңку катмардын өсүшү үчүн өкмөт кам көрүшү керектигин идеяны стратегиялык изилдөө боюнча жакында түзүлгөн улуттук институттун директору орун басары, экономика илим доктору Назик Бешиналы да колдойт. Анын көз карашында Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы ортоңку катмар өлкөдөгү туруктулуктун кепи эле экендигин көргөздү.
Чем больше у человека есть заинтересованность, личный интерес в том, чтобы в стабильности.
Стабилдүүлүк үчүн адамдын жеке кызыкчылыгы канчалык көбүрөөк болсо, коом стабилдүүлүккө кызыгат. Европа өлкөлөрүндө кичи жана орто бизнести өнүктүрүү саясаты практикаланган. Жеке ишкерлердин менчиктин кандайдыр бир түрүнө ээ болушуна, башкача айтканда адам жумушчу эле болбостон менчик ээсине айланышына стимул берилген. Ошондой адам өз менчигинин туруктуулугу үчүн кызыгат. Ага катар кандайдыр бир инкылаптарга, массалык башаламандыктарга кызыкпайт. Өз экономикасы үчүн иштейт. Менимче, чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө көмөктөшүү, айыл чарбасын калыбына келтирүү үчүн ушундай эле саясатты Кыргызстанда да колдонууга болот. Бирок саясатты ишке ашырууда европалык өлкөлөрдө негизги аспабы кредиттөө механизмдери болгон. Экономикага кредитти массалык түрдө берүү менен жеке секторду өнүктүрүшкөн. Жеке сектор бутуна турганда жумушчу орунда, салык да болот.
Дейт
Назик Бешиналы. Кредиттөө демекчи азыр кыргызстандыктардын 3-4% жогору жана узак мөөнөткө алууга болбойт. Бирок каражат булагы табылгандан кийин да аны жеп ичип койбой, туура жана өнүгүү үчүн пайдалануу өзгөчө кыргыздар үчүн өзүнчө сабакты талап кылган маселе. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эми сергек жашоо түрмөгүнө орун берсек. Микрофондонун автору жана алып баруучусу Айнура Жекше кызы.
Сергек жашоо берүүбүздөн биз бүгүн гипертонияны кантип алдын алыш керек деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле Казакстандын Рахат кондитер фабрикасынан чыккан шоколадтарда ичеги митеси табылды деген кабарга байланыштуу маекти, андан тышкары атырды кантип тандаш керек деген адистердин кеңештерин уга аласыздар. Дүйнө жүзү боюнча гипертония, башкача айтканда кан басымдын туруксуздугу менен өтө көп адам ооруйт. Ал эми Кыргызстанда калктын болжолу менен 40% жакыны бул оорудан жабыркайт. Гипертонияга кабылган адамдарда өз учурунда дартты аныктап дарылабаса, бара-бара жогорку кан басымдан улам тамырлар жарылып, мээге кан куюлуп, инсультка же инфарктка алып келүү коркунучу бар. Кабарчыбыз Мира Манбаева дарттын келип чыгуу себептерин жана аны алдын алуу жолдору жөнүндө адистердин кеңештерин сурады.
Гипертония эң кеңири тараган оорулардын катарына кирет. Бул дартка чалдыккан адамдын кан басымы туруксуз болуп, көп учурда жогорулап кетет. Артериалдык гипертензия жашы улгайган адамдарда көп кездешет. Улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө, кан тамыр, тоо медицина бөлүмүнүн жүрөк оорулары боюнча дарыгери Абдырашит Марипов акыркы жылдары бул дарт жашарып баратканын айтат.
25-30 жаштарда уже оорудун башталышы билинет. Нервный стресстер болуп атат, туура эмес тамактангандык, жаныбарлардын майын көп колдонгондо, тузду көп колдонгон, кыймылдын аздыгы, тукум куучулук факторлордун негизинде, тамеки көп тартуу, алкоголду көп колдонгондуктан, ушул факторлордун кеңири тарагандыгынан элдин арасында гипертония оорусу көп кездешип атат.
Кан басымдын жогорулашы билинбей өтүп кеткендиктен көптөгөн адамдар оору өтүшүп, анан гана ооруканага кайрылышат. Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылынын тургуну Нурма Акунованын кан басымы 2000-жылдан бери жогорулап, гипертония менен ооруп жүргөн. Ал эми 2009-жылдан бери жүрөк оорусуна кабылганын айтат Нурма айым.
Кардиология терапия бөлүмүндө жатам. Давлением 2000-жылы башталган. 2009 жылдан баштап жүрөк кошулду. Консультация кылып атышат, улам бир врач алып келип текшерип атышат да. Мен өзүм мурун көп келчү эмесмин, бияка айылдан дары ичип жүрөрчүмүн, ушундай шишип кетүүнөн келгем. Өзүм эстеп башым ооруп, кускум келип баштайт да, кулагым тунуп калат ошо. Ошондо сразу билем, өлчөтсөм ошо 200 болуп кеткен болот. Дайыма дары менен турам.
Деди Нурма Акунова. Иликтөөлөрдүн негизинде артериалдык гипертензия менен ушул тапта Кыргызстандын калкынын болжол менен 39.7% жабыркайт. Ооруга кабылган адамда белгилер байкалбай өтөт. Көп учурда гипертония болгон адамдын жогорку кан басымдан кан айлануунун системасы начарлап, натыйжада инфарктка алып келет, дейт аталган борбордун кардиолог-реаниматологу Бактыгүл Борбодоева.
Кан басымынын жогорланышы көп убакытка аны контролдук кылбоо, кан тамырлардын ичинде атеросклеротический бляшка да тромб пайда болот. Тромб пайда болгондо кан өтпөй калат дагы, жүрөк булчуңдарына некроз башталат. Некрозду биз инфаркт миокарда деп атайбыз,
деди Бактыгүл Борбодоева. Ошондой эле гипертония кан тамырларды жаралап, мээге кан куюлуп, инсультка да алып келиши мүмкүн, дейт Абдырашит Марипов.
Ушул оорудун жамандыгы эч кандай белгилерди билбейт дагы ички органдарды жаралай берген дегенде да, особенно баш мээнин кан тамырын жаралап, акырында инсультка алып келгендиги болуп атат да. Кээ бир адамдар чындыгында өзүндө гипертониясы бар экендигин биринчи инсульт же инфаркт болгондо гана билип атат да.
Дени сак адамдын кан басымы 80-120 миллиметр сымап мамычасынан жогору болбошу керек. Ал эми 140 жана 90 жогорку көрсөткүч кан басымдын көтөрүлгөндүгүн түшүндүрөт. Адамдын ден соолугу генетикалык факторлорго, айлана чөйрөнүн таасирине жана жашоо образына байланыштуу болот. Гипертонияга чалдыккан адам өз учурунда дарыланбаса, кийин толугу менен айыгып кете албайт. Бул оорулар ар дайым дары дармекти колдонууга туура келет. Ал эми дарттын алдын алууда Абдырашит Марипов Азаттыктын угармандарына мындайча кеңештерин берет.
Бул оорунун алдын алуунун негизги жолдору эле нервный стресстен алыс болуш керек, катуу ачууланбаш керек, туура тамактаныш керек, жаныбарлардын майын колдонбош керек, түзөтүп калган тамактарды жебеш керек, туздалган нерселерди жебеш керек, тамеки тартпаш керек, көп алкоголду колдонбош керек, спорт менен занимать этиш керек. Эгер салмагы бийик болсо, салмакты нормалдаштырыш керек. Анан мындай кыймылды көбөйтүш керек да,
деди Абдырашит Марипов.
Бул Мира Манбаевдин баяндамасы болду. Азаттыктан сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти Казакстандын Рахат кондитер фабрикасында чыгарылган кара кум жана фруктовый грильяж шоколадынан ичеги митеси табылганын тастыктады. Жалпысынан республика боюнча бул момпосуйлардын 126 үлгүсү текшерүүгө алынып, алардын 31-нен мите табылган. Ал эми Рахат фабрикасынын Бишкектеги бөлүмү мите табылды деген маалымат жалган экенин, бул кабарды алгач тараткан адамга кылмыш иши ачылганын Азаттыкка кабарлады. Бишкектин базарларында жана соода борборлорунда болсо, бул шоколадтар мурдагысындай эле сатылууда. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 20 майга чейин Бишкектеги кондитердик азыктарды саткан соода түйүндөрү текшерилерин кабарлады. Буга чейин Казакстандык Рахат кондитердик фабрикасынан кара кум жана фруктовый грильяж шоколадтарынан ичеги карын жугуштуу ооруларынын таякчасы табылганы кабарланган. Бул маалыматты Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти да тастыктады. Текшерүүнүн жыйынтыктары туурасында департаменттин бөлүм башчысы Алтын Урайымова мындай дейт.
Бунун жыйынтыгы боюнча эми Ысык Көл областынан көбүрөөк табылыптыр бактерия группы кишечник палочек деп коебуз, жана ошол дрожжтун составында ушул концентр көбүрөөк нормадан ашыкча болуп жаткандыгын. Анан Жалабатта бир үлгүдөн табылыптыр, Ош областына 3 үлгүдөн, анан Чүй областына да 4, анан Бишкек шаарында 3 үлгүдөн ушул Рахат фабрикасынын концепттеринен ушул бактерия группы кишечник палочкасы табылган экен. Өзгө Ысык Көлдөн текшерилген 74% чыгып атпайбы. Бул боюнча сактоо шарты туура эмес болуп калгандыгы жана башка ушул жоопкерчиликтүү адамдарына дагы санитардык көрсөтмөлөр ушул биздин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлоруна адистери тарабынан дагы берилген.
Негизинен ичеги карын жугуштуу оорулардын таякчасы товар туура эмес сакталганда же мөөнөтү өтүп кеткенде пайда болот. Урайымованын айтымында республика боюнча аталган момпосуйлардын 120 үлгүсү текшерүүгө алынып, алардын 31-нен ушундай таякча бар экени аныкталган. Жалпысынан 150 килограмм момпосуй жараксыз деп табылып, сатыктан алынган. Бишкектин базарларында айрым соодагерлер ичинен таякча чыкты делген момпосуйларды сатып, тобокелге баруудан баш тартып жаткан экен.
Запретили продавать. Казахтар өзүлөрү алышы.
Анткени менен базардын бир топ жерлеринде соода түйүндөрдө шоколадтар мурдагысындай эле сатылууда.
Шоколадтын немеси барбы? Шоколад, каракум. Канчадан?
2
сом. Суу кандай?
5
сом. 5 сом берип атышат кайрадан. Бары сатылып атышат. Таза барбы?
Негиз болгон продукция жакшы болгон. Чоң корпорация болгондон кийин өзүн табалмын.
Адистердин айтымында ичек карын жугуштуу оорулардын таякчылары адамдын ичин өткөрүп уулануга чейин алып келиши ыктымал.
Эми бул бактерия группы кишечная палочка дегенибиз бул концепттерде болуп калса эми башка тамак аштарда деле адамда ичин өткөзүп ошондой ооруну пайда кылат дизентерияга окшогон. Бир эле жолу текшерүү болду дүкөндөр, базарлар ушул концепттер сатылган жерлерде. Дайыма эле монтип чыгып текшергенге дагы укугубуз жок.
Дейт Алтын Ураимова. Рахат кондитердик фабрикасы бул маалыматтарды четке кагууда. Фабриканын Алма Ата шаарындагы бөлүмүнүн өкүлү каракум жана фруктовый гирлянд шоколадтары текшерилип, эч кандай таякча табылбаганын Азаттыкка билдирди. Ошол эле кезде Рахаттын Бишкектеги бөлүмүндө иштеген атын атагысы келбеген кызматкери буга чейинки изилдөө текшерүүлөр туура эмес жүргүзүлгөн деген жүйөсүн айтууда. Бүгүнкү күндө эч бир жерде бир дагы ичек карын жугуштуу оорусунун таякчасы табылган жок. Казакстанда да ушундай маалымат чыккандан кийин текшерилип, баары такта Ал боюнча документтер бул жактагы санитардык көзөмөлдөө департаментте берилген. Костанайда маалыматты туура эмес тараткандыгы үчүн маалымат тараткан адамга кылмыш иши козголду. Анализдер туура эмес жүргүзүлгөн. Ал маалыматтар чындыкка адал келбейт.
Неправильно проведены анализы, что все это не соответствует действительности.
Байкоочулар болсо, сырттан кирип жаткан азык-түлүктөрдүн жашылча жемиштердин сапатына, генетикалык жактан өзгөртүлгөнүнө карабай, өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынбай турганын айтышат. Жакында эле Ош базарынан курамында адамды инфаркт кылчу зат табылган Кытай кофеси сатыктан алынган. Түндүк темир жол бажысында мөөнөт өтүп кетти деп кармалган 1000 тоннага жакын томат пасталар Кытайга кайтарылган. 2008 жылы сүт азыктарында жана жумурткада уулуу меламин заты табылды деп Кытайдын келе турган сүт жана жумурткага тыюу салынган. Ал эми мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө департаменти күн жылыган мезгилден тарта ичеги жана башка жугуштуу оорулар көбөйөрүн эскертип, сатуучуларды сооданын эрежелерин сактоого жана алуучуларды азыктардын сактоо мөөнөтүн талап кылып этият болууга чакырууда. Каным Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Жай айлары да жакындап калды. Жай мезгилинде ар бир адам жеңил сергек болушу үчүн биринчи кезекте душка түшүп, өзүнө жаккан жыппар жытты тандоосу керек. Сиз табиятыңыз менен шайкеш келген атырды тандай алам деп ишенимдүү айта аласызбы? Себеби жыт тандоо жеке табитке гана мүнөздүү болгон татаал искусство дешет адистер. Атырды кантип тандаш керек деген суроого кабарчыбыз Жазгүл Жамангулова жооп издеген.
Атырды тандоо адатта өзүнчө бир искусство, башкача айтканда өтө машакаттуу, бирок кызыктуу учур. Себеби сиз колдонгон жыпар жыттар сиздин экинчи териңиз жана сиз дем алган аба деп айтылат. Атыр тандоо кайсы бир журналга жарыяланган кымбат атыр же кайсы бир фирманын эл өтө көп сураган атырын сатып алуу деп түшүнбөө керек экенин адистер эскертет. Эгер сиз туура эмес тандоо кылып алган болсоңуз, бул сиздин чөнтөгүңүзгө гана күч келтирбестен, севинген жыт көңүлүңүздү айнытып, баш оорусун жаратышы толук мүмкүн делет. Ошондуктан атырдын кымбаттыгы эмес, жупуну арзан болсо дагы сиздин табиятыңыз менен жорулушуп турганы маанилүү деп айтуу менен тандоо мезгили туурасында белгилеп кетели. Маселен, жыт тандоо үчүн эрте мененки убак өтө ыңгайлуу дешет. Анткени таңертең адамдын жыт билүүсү өтө жакшы сергек абалда болот. Ал эми кандай шартта тандоо керек экендиги туурасында косметолог Людмила Самохина буларды айтат.
Чаще всего мы проводим пробу духов в парфюмерном магазине в суете.
Биздин шартта көбүнчө өтө ызы болуп эл көп ошол эле учурда ар кандай жыттарды колдонгон адамдар кирген дүкөндөрдөн базарлардан өзүбүзгө атыр издейбиз. Бирок бул туура эмес. Биз биринчи кезекте ар кандай атыр жыттары аз болгон тынч жерде тандоо жүргүзүшүбүз керек. Анан албетте бир жыттаганда 4-тен 6га чейин гана атырды жыттап көрүшүбүз керек. Болбосо мурун дагы тандай албай калат.
Но за один раз не рекомендуется пробовать больше 4-6 ароматов, потому что нос устает.
Косметолог Людмила Самохина биз менен тандоодогу алгачкы жөнөкөй жолду бөлүштү. Бирок биз жыттын өзүнө келсек, ал өз ара мезгилге жараша дагы бөлүнөт. Башкача айтканда жаз, кыш, күз, жай дегендей. Азыр алдыда жай болгондуктан биз жайда кандай жыттарды тандоо керектигин айталы. Маселен, жайда адамдар өтө көп ысып, тердеп, севинген атыр жыты тез тер менен аралашып кетет. Мындай учурда адистер таңды мээлүн сууга чайканып алуу менен баштасаңыз, бул сиздин жок дегенде түшкө чейин сергек болуңузду камсыздайт деп кеңеш кылышат. Ал эми жайда адамды сергиткен өтө жеңил муздак жыттагы атырларды колдонуу сунушталат. Бул жыттар цитрус өсүмдүктөрү, ар кандай жыттуу гүлдөр менен мөмө жемиштерге таандык. Бирок Кыргызстандын шартында сапаттуу атырларды тандоо өтө суроолуу маселе. Бул туурасында Эркин Ток гезитинин Ош аймагындагы кабарчысы Резиван Исмаилова менен ой бөлүштүк. Себеби бул маектешибиз жакынкы жылдарда Франция мамлекетинде болуп, француз атырларынын даярдалыш технологиясы менен таанышып келген. Анан албетте өзүнө жыпар жыт тандоону дагы ошол жактан үйрөнгөнүн жашырбайт.
Тандоону өз искусство экен да. Аны үчүн эң негизинен атыр технологиясы сакталып, жакшы даярдалса, а бизге көбүрөөк аралашма, ар кандай жыттар кошулган, анан көбүнчө этил спиртинине сиңирилген бир жыттар келет. Ошон үчүн биз бул илим али бизге сиңелик, өзүнүн баары деңгээлинде келе элек. Арфлеймден алсаң деле, тиги башка фаберликтен алсаң деле, башка жыттар менен эме кыланды, алар өзүнүн индивидуальный жытын сактай албай калат. Өзүнө таандык жытты бербейт да.
Кошумчалай кетели, Кыргызстандын аймагына келген саналуу фирмалык атырлар менен Кытай өндүрүшүнө таандык көптөгөн арзан атырларды алсак, курамында техникалык спирттен сырткары кан тамыр нерв клеткаларына зор зыян алып келе турган метанолдун кошулмасы болгондугу атайын изилдөөнүн жыйынтыгында аныкталган. Метанолдун кошулмасы сокур болуп калуу менен адамдын ууланышын дагы шарттай турганын эскертишет адистер. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Сергек жашоо берүүсүн ушунан аяктайбыз. Мира Аманбаева, Канымгүл Элкеева, Жазгүл Жаманкулова жана мен Айнура Жекше кызы баардыгыңыздарга чың ден соолук каалайбыз. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Жыйырма сегизинчи майда Бишкекте өспүрүмдөр арасында футболдук мелдеш башталды. Кипрде фехтование боюнча дүйнө кубогунун таймашуулары өтүүдө. Германияда болсо кайыкчылар дүйнө кубогуна катышууда. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
28 майда Бишкекте Алга командасынын оюнчусу Нурлан Ниязалиевди эскерүүгө арналган өспүрүмдөрдүн футболдук мелдеши башталды. Мында Чүй областынын жана Бишкек шаарынын 8 командасы катышууда. Алга футбол клубунун жетекчиси Эмиль Бусурманкуловдун айтымында, мелдеште мыкты ойногон балдарды тандап, таласта өтө турган келечек кубогуна даярдык болот.
10 июндан баштап республикалык келечек деген турнир таласта өткөрүлөт. Ушул жаш өспүрүмдөр боюнча ошого карата биз Бишкек шаарынын командасын топтойлу деген ой менен өткөрүлөт.
Деди Эмиль Бусурманкулов. Бишкектин ак өргө жана алга командаларынын 10 жаштагы оюнчулары өздөрүн кадыресе футболчулардай сезип, келечекте Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан спортчу болууга тилек кылышаарын азаттыкка мындайча айтып беришти.
Алга мыкты футболчулар ойногон аякта бир душ бүт бар, жакшы үйрөтөт.
Сага кайсы футболчулар жагат?
Мага Криштиану Роналду, Месси.
Кимдей болгон келет сен?
Мессиде боюм ошондой эле.
Азиз Гондоус, менин атым Арген.
Менин атым Иман.
Кайсы футболчулардай болгон келет?
Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Месси, Лиони Месси.
Лионадо Месси. Чемпионат мира.
Мен да чемпионат мирага баргым келет.
Бул күнкү беттешүүлөрдө Дордой командасы менен Олимпиадалык резерв балдары спорт мектеби 1-1 эсебинде тең чыкса, Канттын Абдышата командасы жаштык 29 командасын утуп алышты. Мелдеш эми 5 күнгө созулуп, жеңүүчүлөрү 1 июнь балдарды коргоо күнү аныкталат. 28 майда Бишкектеги балдарды коргоо күнүнө карата стритбол боюнча мелдеште болуп өттү. Мында баскетбол боюнча балдар спорт мектебинин командалары жеңишке жетишти. Ошондой эле Бишкекте саясий партиялардын жаштар канатынын 1-чи футбол турнири да өтүүдө. Мында 6 партиянын жаштар командасы мөөрө талашып жатканын СДПК партиясынын өкүлү Ренат Исмаилов азаттыкка билдирди.
Партиялар арасында жанагы саясат эле болуп өтпөстөн, бири бирибизди баягы келечекте бири бирибизге чогуу иштегендей бир команда иштей турган маданиятты калыптандыралы деген максатта да.
28 майда Кипрдин Лимассол шаарында фехтование боюнча дүйнө кубугунун мелдештери да башталды. Мында кыргызстандык кылыч чебери Александр Черных өлкө намысын коргоп жатат. Эгерде ал арбын упай топтоп байгеле орунга жетсе, Лондон олимпиадасына жолдом алышы ыктымал. 28 майда Германиянын Дойсбург шаарында гребле кайык жарыштары боюнча дүйнө кубугунун 4-чү этаптык мелдештери да башталды. Мында кыргызстандык 4 спортчу кайык жарыштарына катышууда. Былтыр Гуанчжоудо өткөн 16-чы Азия оюндарында коло байги уткан Александр Пароль баштаган жигиттер жеке жана 4 кишилик кайык жарыштарына катышып жатышат. Учурда Кытайдын Чэнду шаарында спорттун азыркы 5 түрү боюнча дүйнө кубугунун да таймашуулары өтүүдө. Мында дүйнө жүзүнөн тандалган 100 жакын спортчу мөөрөтө алышып жатышат. Кыргызстандын намысын коргоп жаткан 4 жигит азырынча жоон ортодон ылдыйкы көрсөткүчтөргө ээ. Мыктылар иргелеп 29 майда финалдык таймашууларга укук алышат. 29 майда бокс боюнча Кытайдын Чайн Опен эл аралык турнири да башталганы турат. Мында Ала Тоодон 6 жигит өлкө намысын коргоого барышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыктын толкунундасыздар. Назарыңыздарда таңкы шоокун программасы. Бүгүнкү берүүбүз чыгаган композитор Овончу Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгына арналат. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдап сунуштайт.
İçinde bugün canın var, istesin bugün tabular. Amir gölge konusun, akular seni sağlar. Amir gölge konusun, akular seni
Бул ыры менен Рыспай Абдыкадыров өзүнүн тагдырын жазган сыяктуу сезилет. Мына ушундай таланттуу оончунун үнү 7 жыл мурда өчкөн. Анын элине бере турган чыгармалары чым жазданган. Ак куулар сени сагынар деген кереметтүү ырларды жазган таланттуу оончу Рыспай Абдыкадыров арабызда жок болсо дагы, анын ырлары күн сайын үн алгыдан, тойлордон ырдалып, анын ак кууга айланган ырлары арабызда. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмаз Атамбаев 13 январда Рыспай Абдыкадыровдун 70 жылдык мааракесин өткөрүү жөнүндө буйрукка кол койгон. 28 майда Жалал Абад облустук университетинде Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын жайылтуу максатында эл аралык илимий конференция өттү. Бул тууралуу 17 жыл мурда түзүлгөн Рыспай Абдыкадыров атындагы клубдун жетекчиси Султан Борошев буларга токтолду.
Жакында биз университетте Рыспай Абдыкадыровдун 70 жылдыгына чоң иш чара өткөрдүк. Бишкектен, Оштон, Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринен меймандар келип, ошону белгиледик. Ошол конференция Абдыкадыровдун чыгармаларынын кийинки муундарга жеткирүү боюнча, изилдөө жана жайылтуу проблемалары боюнча өткөрүп атабыз. 2-июнда бүт Кыргызстан боюнча марафон өткөрөлү деп атабыз. 70 жылдан да Кыргыз фильм киностудиясынын кинорежиссёру Насиреддин Жунусов деген ошол кинону бир даректүү тасма, бир көркөм тасма толук метраждуу. Ошону тартууга кеткен каражаттарды ошол биз марафон өткөрүү менен ошол Нарын шаарынан баштайбыз. Нарын областынан Ысык-Көл областы, Бишкек, Баткен областы жана Ош областында жыйынтыктап, Кутай Бирис ошол күз айларындагы 70 жылдыгына карата эки тасманы тартууга даяр. Көрүп ошонун уюштуруу комитети түзүлдү.
Султан Борошев белгилегендей, Жалал Абад шаарындагы Москва көчөсүн жана облустук балдардын чыгармачылык үйүнө Рыспай Абдыкадыровдун ысымын ыйгаруу тууралуу Жалал Абад шаардык кеңеши карап жакында чечим кабыл алышы күтүлүүдө.
Yer seni қанатым болсын азыр мен. Қалқылдап ұчып кетсем дейм, қалдай қансар табыңда. Қарғығаш болып кетсем дейм, қалдай қансар табыңда. Қарғығаш болып кетсем дейм.
Көрнүктүү композитор Обончу Рыспай Абдыкадыровдун чыгармалары жеке аткаруучулардын эле эмес, оркестрдин коштоосунда дагы аткарылып келет. Ал эми Рыспайдын музыкаларын гитарага салган музыкант Темиралы Кунашев болсо керек. Ал Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө 2 жыл жашаганын мындайча эскерди.
Мен үйүндө эле жашап калдым, эл чыгармачылык үйүндө 1-2 жылдай окшутуп иштедим. Концертке да 1-2 аралашып калдым ал киши менен.
Ал кишинин ошол кайсы чыгармасына сиз гитарага иштеп чыктыңыз, кайсы чыгармасын?
Мен 2 жылдай Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө жашадым. Ошол жылдар мен үчүн аябай жемиштүү болду. Ал өзү абдан билимдүү музыкант, композитор болчу. Ырчы 3-4 ырын иштеп чыктым. Ал тарыхы мындай болуп калды. Бул өзү кызык киши болчу, таланттуу адамдар кызык болот да. Бул айыптар эмес, табият ушундай. Бул баягы түнкү саат 1:00 эл уйкуга кирген мезгилде 4-нче этаж тешешет. Адам фортепианону каңкылдатып жаңоондордун музыка жөнүндө издейби. Анан мен залында жатып элем туруп келип атам, эй адамдар куту оттайбы, сенин адамдар мага окшоп музыка жасап атты эле деп коет. Анан бир жолу ошол сагынуу деген ырын ойноп калды эле фортепианодон. Мен айттым, бул өзү ырдаганың туура эмес эле, ойногонуң да туура эмес, сен эмнеге дейт? Муну сен мындай тез ырдап, тез баягы аккордеон техничный ойносо эле го, бул өзү табияты жайырдала тургандар экен, мен эми гитарага түшүрөйүн, уруксат берсең сен, ой меникин ит деле ырдап атпайбы? Анан түшүрдүм, түшүрүп чертип бердим. Өзү бул эмоционалдуу киши болчу, аябай ыйлап бир топко чейин. Ал кишиникин ошол концертте такай 1-2 ойноп жүрөм, түшүрбөй.
Ошол сагынууну эгер мүмкүн болсо чертип бербейсизби?
Мейли.
Тарчы Темиралы Кунашевдин мына ушундай композициясынан кийин Рыспай Абдыкадыровдун өзүнүн аткаруусунда Сагынуу деген ырын угармандарга тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай сиздер менен келерки берүүгө чейин коштошмокчумун. Бар болуңуздар.
Асмана чарк дегенде чагалган, байкоосуздан жанып мунакабанган. Үтир кимди курчабадык махабат, жан сидин ирисиңди жабанаган. Азыр мен да бойлоп сени жагабан, ошол күндөр күткөнүмдү каалымдан.
Сиздер таңк азаттыктын алгачкы 1 сааттык уктуруусун тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.
Жүрөктөрдүн кадышканына тушачу, алыстан алма жыттуураттар, чирчири бот түгөн бүгүн күйдөрү. шайтанат музыка дубундакта. Бирип канча чулуқамықтым, естей бир жүрегімсан. Асы кечін кетчі менім жаныма, естей бир бүттенім бұйталықтым. Қадым кеде құчақ чайчы жалдырам, қачам болсо мен сені жүн жарықмам. Тақырып махаббаттың айдасын, сағындым жолып жүгін айшын. Мұны құдай күтіп тұрамасын да, ұл-ұл ұштың тересемдің сайра.